Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13:30, kao i obično u ovo vrijeme, želimo vam dobar dan. Nedjelju, 29. junski dan, obilježavaju i sljedeće vijesti. Đukanović kaže da Crna Gora želi u Evropsku uniju jer sa njom dijeli iste vrijednosti, ne zbog materijalne pomoći. Kosovo nije tražilo članstvo u Savjet Evrope, saopštio Terry Davis. Reuters procjenjuje pad cijena nafte narednih sedmica, a OPEC predviđa da će barel nafte do kraja godine koštati $170. Izrael otvorio granični pojas prema Gazi. U Beču večeras Njemačka i Španija u finalu Eura 2008. Gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa, profesor Pravnog fakulteta Drago Radulović, govori o novinama koje će se naći u zakoniku o krivičnom postupku. Jedan od njih je institut priznavanja krivice.
Ali da to priznanje bude nedvosmisleno, dakle, izjavljeno bez ikakvih pritisaka, i čak se dogovaraju i o visini ili i vrsti kazne koju će sud izreći. Kakva uloga suda tu? Dakle, uloga sud u stvari samo presudom verifikuje ono što se tužilac i okrivljeni dogovorili.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora želi da bude dio Evropske unije jer sa njom dijeli iste vrijednosti, a ne zbog materijalne pomoći, rekao je crnogorski premijer Milo Đukanović za Maximus New Network. On je rekao da Podgorica želi da Crna Gora i čitav region Zapadnog Balkana postanu dio bezbjednosnog političkog i ekonomskog sistema Evropske unije. Kod nas na Balkanu krize se ponavljaju ciklično, uključujući i ovu posljednju. Iz tog razloga je u najboljem interesu ne samo zemalja Zapadnog Balkana, već i Evropske unije da one postanu njen dio, naveo je Đukanović. Na nenaseljenom ostrvcu nadomak Limana u blizini Ulcinskog starog grada juče ujutro osvanuje metalni krst visok 4 metra. Lokalna komunalna inspekcija je uz asistenciju policije krst uklonila rano poslije podne i time spriječila osveštanje koje su investitor Đorđe Živanović iz Ulcinja i vjernici Srpske pravoslavne crkve planirali za 18 sati. Gradonačelnik Zim Hajdinaga na ekspresno sazvanoj vanrednoj konferenciji za novinare rekao je da bi ovaj čin mogao imati negativne konsekvence. Smatramo da ovakve radnje mogu imati negativne posljedice za sezonu koja gurabi ka zenitu, ali i za našu sredinu koja s pravom slovi za primjer međuvjerske i međuetničke tolerancije. Zato sam sazvao hitnu sjednicu kolegijuma na kojoj smo jednoglasno donijeli odluku o uklanjanju krsta, rekao je Hajdinaga, rekavši da u svemu tome očekuje podršku vjernika i njihovih predstavnika. On je zatražio da policija rasvijetli incident i sankcioniše počinioce, a u Mitropoliji Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori kažu da nemaju veze sa dešavanjima u Ulcinju. Crnogorska vlada priprema izmjene medijskih zakona, akcenat će biti stavljen na pitanje finansiranja javnog servisa i promjenu načina izbora članova Savjeta radiotelevizije Crne Gore. Njih će prema predviđenim izmjenama postojećeg zakona birati poslanici većinom glasova prisutnih. Pomoćnik ministra kulture, sporta i medija Željko Rutović rekao je vijestima da će do kraja godine biti pripremljene izmjene medijskih zakona u dijelu koji se odnosi na finansiranje javnog servisa, koji je i najveći problem. Generalni sekretar Savjeta Evrope Terry Davis rekao je da ta organizacija nastavlja da obavlja aktivnosti na Kosovu isključivo u okviru rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i da joj je jedini partner na Kosovu UNMIK. Davis je rekao da Savjet Evrope do sada nije primio nikakav zvaničan zahtjev za članstvo Kosova u tu organizaciju. Ni zvanično ni nezvanično nismo imali nikakve kontakte s vlastima u Prištini kada je eventualno riječ o kandidaturi. Niko to od nas do sada nije tražio, rekao je generalni sekretar Savjeta Evrope i objasnio da će u slučaju da u Savjet Evrope stigne zahtjev za članstvo Kosova, on kao generalni sekretar prema proceduri iznijeti zahtjev pred Savjet ministara koji bi donio odluku o daljim koracima. Makedonija ima niz razloga da bude obazriva prilikom donošenja odluke o priznanju nezavisnosti Kosova, rekao je danas bivši makedonski predsjednik Kiro Gligorov. U Makedoniji se danas održava novo glasanje na 15 biračkih mjesta na kojima su tokom dva dosadašnja kruga vanrednih parlamentarnih izbora zabilježene neregularnosti i incidenti. Cijena sirove nafte mogla bi prema Reutersovom istraživanju pasti naredne sedmice zbog povećanja snabdijevanja i smanjenja potrošnje goriva u Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik organizacije zemalja izvoznica nafte OPEC Chakip Khalil predviđa da će cijena nafte dostići 170 američkih dolara za barel do kraja godine. Khalil, koji je istovremeno i alžirski ministar za naftu, kao glavne uzroke rasta cijene vidi političke pritiske na Iran i slabljenje američkog dolara. On je Bloombergu rekao da nedovoljna ponuda nafte nema veze sa trenutnim rastom cijena. Izrael je ponovo otvorio granične prelaze prema pojasu Gaze zatvorene u srijedu zbog raketiranja i minobacačkih napada na južnu izraelsku teritoriju uprkos prekidu vatre koji je stupio na snagu 19. juna. Odluku o otvaranju granica donio izraelski ministar odbrane Ehud Barak po čijoj su naredbi zatvorene. Izraelski zvaničnik zadužen za vezu s palestinskim teritorijama Peter Ler rekao je da će granični prelazi Sufa i Karni za transport robe i Nahaloz za transfer goriva kao i prelaz Erez namijenjen pješacima obnoviti rad uz izvjesna ograničenja. Prelazi su zatvoreni nakon raketnih napada na južni Izrael. Pristalice lidera Zimbabvea Roberta Mugabea batinama su kažnjavali ljudi koji nisu imali dokaz da su glasali u drugom krugu predsjedničkih izbora na kojima je on bio jedini kandidat, saopštila je Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch. Posmatrači su danas saopštili da bi trebalo organizovati novo glasanje jer izbori nisu bili ni fair ni demokratski. Rezultati izbora očekuju se danas prije nego što Mugabe bude otputovao za Egipat gdje se održava samit Afričke unije. Namjera Mugabea je da na skupu učestvuje kao ponovo izabrani predsjednik. Mugabe je danas ponovio da je siguran u svoju pobjedu. Drugi krug predsjedničkih izbora održan je u petak, a Mugabe, koji je na vlasti 28 godina, bio je jedini kandidat. Grčki trajek Teofilor sa 470 putnika i posadom nasukao se na ostrvo Inousus u Egejskom moru. Brod Teofilos je plovio na redovnoj liniji između Mitilini i Iosa kada se nasukao na stjenovito ostrvo. Grčko ministarstvo trgovačke mornarice saopštilo je da su vremenski uslovi u toj oblasti bili povoljni za plovidbu i da je brodu napuklo korito. Fudbalske reprezentacije Njemačke i Španije odigraće večeras u Beču finalni meč evropskog prvenstva u Austriji i Švajcarskoj. Stanje vaterpolo reprezentativca Srbije Danila Ikodinovića je stabilizovano, ali i dalje kritično i nema pomaka ni na bolje ni na gore. Poslije sinoćne dodatne hiruške intervencije Ikodinović je ponovo vraćen na odjeljenje za reanimaciju. Tokom dana biće obavljena kontrola i previjanje onoga što je novim zahvatom urađeno, kao i još neke druge kontrole i analize, rekao je načelnik urgentne hirurgije u Kliničkom centru Vojvodine Zoran Đermanov. Proslavljeni vaterpolista teško je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak večer na putu Zrenjanin-Novi Sad, kada je prema saopštenju policije zbog brzine neprilagođene uslovima saobraćaja vozeći motor udario u jedan automobil.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Rekli smo već u najavi, gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Drago Radulović, univerzitetski profesor i šef komisije za izradu nacrta zakonika o krivičnom postupku. On u razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem pojašnjava nove institute predviđene ovim tekstom, njihove prednosti i mane, a govori o suštini novog koncepta istrage u kome tužilaštvo igra glavnu ulogu.
Gospodine Raduloviću, nacrtom zakonika o krivičnom postupku predviđena je promjena koncepta istrage. Predlaže se u stvari da istragu sprovodi tužilaštvo, da joj policija bude praktično servis u tom postupku. Koje su prednosti, a koje mane to koncepta koji zaobilazi sudove?
Bez obzira što imamo jedan trend u evropskom pravu, trend dakle gdje se ide sa sudske na tužilačku istragu, naglašavam trend, jer to ne može se još nazvati standard. Mnogi kada govore o tome, pa napominju da je to evropski standard. Međutim, ne može se to još reći nazvati evropski standardom, nego jednim trendom. I bez obzira dakle što imamo takav trend i među teoretičarima i među praktičarima postoji podjela na one koji su za i koji su protiv promjene koncepta istrage. I jedni i drugi nalaze određene razloge za kako za tužilačku, tako i za sudsku istragu. A ovako s polja posmatrano, moglo bi se reći da jedni i drugi imaju dosta argumenata na svojoj strani. Međutim, ipak prevladava stanovište da tužilačka istraga ima prednost u odnosu na sudsku. Prije svega istraga je do sada priprema, dakle služila je u svrhu da se prikupi, da se prikupe dokazi i podaci za optužbu koji je tužilac podnosio. Dakle, neko je drugi za njega radio taj posao. Sada on sam prikuplja dokaze za svoju optužbu. Time se računa da će krivični postupak biti, da će biti znatno efikasniji od nego što je bio u vrijeme sudske istrage. Naglašavam, time se računa, jer nemamo mi, bar na našim prostorima, ne samo crnogorski, nego čak i ex-jugoslovenskim prostorima, nemamo nekih empirijskih istraživanja koja bi ukazala na to da li je tužačka istraga efikasnija od sudske. Nego su to, dakle, procjene da će tužačka istraga biti efikasnija nego li sudska istraga. Međutim, često se zanemaruje, ako se kaže da će istraga biti u rukama tužioca, onda se misli da će sud, odnosno istražni sudija, kako se do sada zvao, biti potisnut iz istrage. Međutim, neće. On ostaje u istrazi, dakle, u istrazi u onom dijelu koji se tiče ograničenja sloboda i prava čovjeka u istrazi. Dakle, pošto o ograničenju sloboda i prava ne može odlučivati nesudski organ, a tužilaštvo je nesudski organ, u tom slučaju sve tamo gdje se radi o ograničenju sloboda i prava u istrazi, kao što je pritvor, naredba o pretresanju stana i tako dalje, dakle, to ostaje i dalje u rukama sudije za istragu, kako se sada zove taj istražni sudija. Ostalo će vršiti, jeli, istražni sudija. Dakle, i do sada je bilo razmišljanja, dakle, da, čak i prilikom donošenja zakona iz 2004. godine o promjeni koncepta istrage. Međutim, tada, pošto još tada nismo bili ratifikovali Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i sloboda, to je jedan bio od razloga što se nije prešlo na tužilačku istragu, a drugi je što se još računalo da nije tužilaštvo spremno, kako kadrovski, tako i materijalno-tehnički, da prihvati istragu. Sada, nakon ratifikacije Europske konvencije, skoro da je irelevantno koji će organ voditi istragu, jer i tako, jedan i drugi organ moraju itekako da vodi računa o zaštiti prava čovjeka u postupku, jer to može da dođe pod udar, odnosno ocjenu Europskog suda, jeli, u Strasbourg. Dakle, preuzimanjem istrage tužilaštvo preuzima i odgovornost. Odgovornost i za trajanje, dakle, i za efikasnost istrage. Ono preuzima na sebe odgovornost, čak potpuno je, jer rekao bih, ako je u rukama suda ovo što sam ja rekao, to je, kao što je pritvor i tako dalje, time ga čak i ograničava sud, tužilaštvo da brže radi.
Da se fokusiramo na neka konkretna rešenja. Ovim nacrtom predviđeno i mnoštvo novih instituta. Kao prvo, unijete su određene izmjene oko određivanja mjera tajnog nadzora. Pojasnite nam o čemu se radi.
Mjere tajnog nadzora su uvedene prvi put, jel, 2003. godine. Malo je nešto mijenjalo 2006. godine u domenu nadležnosti koji ih određuje. Po onome iz 2003. godine sve mjere tajnog nadzora, bilo ih je tamo 8, određivao je istražni sudija na predlog državnog tužioca. Kasnije su 2006. godine uslijedile izmjene, pa je dvije od tih mjera kojima se najviše povjeruje to pravo na privatnost, kao što je popularno prisluškivanje, to su dvije ostale u nadležnosti istražnog sudije, a ostale u nadležnosti državnog tužioca. I one se mogle primijeniti samo u predkrivičnom postupku, ako se klasičnim istražnim sredstvima ne bi mogli prikupiti dokazi. Sada je izmjena u tome što su one, te mjere, dakle, odredbe o mjerama tajnog nadzora su iz odredbi iz predkrivičnog postupka su prebačene u opšte odredbe, što znači da se te mjere mogu u toku cijelog krivičnog postupka primjenjivati, ako se klasičnim dokaznim radnjama ne mogu obezbijediti dokazi. Dakle, to je jedna od tih promjena, a druga, što je taj katalog krivičnih djela za koja se mogu odrediti mjere tajnog nadzora izmijenjen u smislu što se imamo da se ne mogu primijeniti za krivična djela organizovanog kriminala, zatim za krivična djela za koja se može izreći kazna zatvora 10 godina ili teža kazna, i onda su poimenično navedena neka krivična djela koja su do sada nisu bila obuhvaćena ovim mjerama, dakle koja su kažnjiva ispod 10 godina zatvora, ali je ocjenjeno da se ne mogu klasičnim metodama, dakle klasičnim istražnim radnjama.
Koja su to djela?
Kao što je recimo onaj tamo ima, tamo recimo primanje mita, ima djela 10-15 krivičnih djela, dakle koja su nisu sankcionisana kaznom zatvora 10 godina ili težom nego nižom, i onda su poimenično navedena ta krivična djela.
Nacrtom zakonika predlaže se i uvođenje sporazuma o priznanju krivice. Šta taj institut podrazumijeva?
Sporazum o priznanju krivice je jedan institut koji pomalo, koji inače čija je, što bi se reklo, kolijevka anglosaksonsko pravo, ali polako iz američkog prava ono polako, taj institut polako osvaja europske prostore. Tako da ga dosta i evropskih zakonodavstava poznaje. U tom smislu i naš zakonodavac, dakle, ili bolje rečeno sada zakonopisac, a kasnije će to i zakonodavac vjerojatno da prihvati, opredijelio se za ovaj institut sporazum o priznanju krivice. Dakle, taj sporazum o priznanju krivice ovako pojednostavljeno za jednu opštu javnost, pojednostavljeno, dakle, on se zaključuje između državnog tužioca i okrivljenog u prisustvu njegovog advokata ili branioca, i to ne za sva krivična djela, nego kao što je recimo u Bosni, prema bosanskim zakonima, nego za krivična djela za koja je propisana novčana kazna i kazna zatvora do 10 godina. Dakle, i tu se sporazumijevaju pod određenim uslovima, dakle, počev od da okrivljeni priznaje krivično djelo, ali da to priznanje bude nedvosmisleno, dakle, izjavljeno bez ikakvih pritisaka, i čak se dogovaraju i o visini ili i vrsti kazne koju će sud izreći. Kakva uloga suda tu? Dakle, sud u stvari samo presudom verifikuje ono što su se tužilac i okrivljeni dogovorili. E sad se, po mom mišljenju, možda to u početku neće se zaživjeti u dovoljnoj mjeri, ali će to po mom mišljenju doprinijeti efikasnosti krivičnog postupka. Samo da napomenem da recimo u nekim državama Amerike čak 90 do 95% predmeta se završi sporazumom o priznanju krivice. Ali tamo je kaznena politika strožija nego li je kod nas, pa branioci, dakle advokati svojim klijentima odmah na početku predstavljaju otprilike šta ih čeka ako dođe to do suda, i kažem 90 do 95% čak se predmeta u nekim državama Amerike završava ili sporazumom o priznanju krivice. Neka to u našim uslovima bude čak i 10%, to će znatno doprinijeti ili efikasnosti krivičnog postupka, dakle jednoj bolesti od koje boluju ne samo naše pravosuđe, nego i sva ova u svim ovim tranzicionim zemljama.
Pominje se još jedan institut koji isključuje sud, takozvana diverzija krivičnog postupka.
Diverzija krivičnog postupka također je jedan novi institut koji smo mi uveli čak 2004. godine u zakonodavstvo. Dakle, to je opet jedan institut koji po mojoj ocjeni treba da znatno doprinese efikasnost krivičnog postupka u smislu da se predmeti završavaju čak kod državnog tužioca. On je kod nas predviđen da ako se radi o krivičnim djelima za koja je propisana novčana kazna i kazna zatvora do 5 godina, dakle sad smo proširili taj kazneni okvir, prije je bilo do 3 godine, sad do 5 godina, gdje će državni tužilac koji dobije krivičnu prijavu na određeno lice, sa to lice pozvati i predložiti mu određene uslove, zato se i zove uslovno odlaganje krivičnog postupka, i dam određeni rok da te obaveze ispuni, a te obaveze su recimo da uplati određeni novčani iznos u korist humanitarne organizacije, da nakladi štetu oštećenom, da izvrši određeni društveno korisni rad, da izvrši određene dospjele obaveze potraživanja, to je recimo kod krivičnog djela neplaćena alimentacija i tako dalje. I dakle, ako okrivljeni prihvati neku od tih obaveza i izvrši je dakle u određenom roku, onda se odbacuje krivična prijava se odbacuje i tu se postupak završava. Kod nas do sada je malo u praksi primijenjeno, vjerovatno iz razloga što je po mojoj ocjeni možda malo i pravosuđe naše malo i konzervativno, u smislu što ne samo kod nas, nego malo novi instituti malo teže probijaju put ka primjeni. Dakle, treba jedno određeno vrijeme dati da zaživi određeni institut, pa onda davati nekakve validne ocjene o njegovoj opravdanosti postojanja u zakonodavstvu ili nije. Ja se nadam da će i ovaj institut diverzije krivičnog postupka doprinijeti, da će zaživjeti, dakle, i da će doprinijeti efikasnosti krivičnog postupka.
Koliko je naše pravosuđe, koje se još nije izborilo ni sa ovim prvim tranzicionim boljkama, spremno za uvođenje ovih novih instituta, dok se ne riješe neki osnovni problem?
Jedan od problema koji je do sada bio, mislim, zaista u pravosuđu, mislim da je dobro riješeno. To mislim na ono od čega svi živimo. Dakle, po mom saznanju, sada su primanja, dakle, te plate u, bar se tiče sudija i tužilaca, ništa ne zaostaju i od sudija i tužilaca bar u našem okruženju, ako čak i ne prevazilaze, recimo, primjer radi, mnogo su veće nego što su u Srbiji. Ali, dakle, prvo i osnovno, dakle, ovaj osnovni problem, dakle, promjena tužilačke istrage, to treba, ja računam da će treba dosta vremena da se tužilaštvo pripremi za taj prelaz. Dakle, u tom smislu ja predlažem u razgovoru sa ovim naručiocem, dakle, ovoga zakona, da se mora ostaviti jedan veći period za početak primjene, što mi u pravu nazivamo vacatio legis, dakle, od usvajanja do početka primjene, da bi se upravo pripremila, dakle, prije svega tužilaštvo i drugi organi za njegovu primjenu. Ali pod jednim uslovom, da mi se oslobodimo naših slabosti, pa čak i u običnom životu kod rešavanja nekih pitanja, pa ako imamo jedan duži period, recimo i moji studenti kad spremaju ispit, ako imaju recimo mjesec dana na raspolaganju, pa kažu pa mogu ja još pričekat, neće to taj termin brzo da dođe. E, u tom smislu, ako tužilaštvo odmah, tako reći, po donošenju zakona ne počne primjenu za njegovu, pripreme za njegovu primjenu, nego bude odlagala, to ja mislim da će se problemi pojaviti. Dakle, tako reći, odmah nakon usvajanja, bez obzira na početak njegove primjene, moraju se zvršiti ozbiljne pripreme za njegovu implementaciju.
Bio je to profesor Pravnog fakulteta Drago Radulović u razgovoru sa kolegom Petrom Komnenićem.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U bloku iz regiona ove nedjelje smo u Hrvatskoj, a to je jedina država sa područja nekadašnje Jugoslavije u kojoj borci narodno-oslobodilačkog rata imaju duplo manje penzije od veterana posljednjeg domovinskog rata. I pored silnih obećanja, ostarjeli i poniženi partizani i antifašisti ne vjeruju da će dočekati ispravljanje nepravde. Reportaža Ankice Barbin-Mladinović.
Nepravda je učinjena odmah nakon osamostaljenja Hrvatske. Mirovine i invalidnine bivšim partizanima radikalno su smanjene i pitanje je hoće li ikad biti ispravljena, kaže član Saveza antifašističkih boraca Ivan Fumić.
Nama se već par godina obećava izjednačavanje mirovina sudionika narodnooslobodilačkog rata sa sudionicima domovinskog rata. Za sada se ništa promijenilo nije. Borci narodnooslobodilačkog rata imaju prosjek u 2 do 2200. umirovljenici Domovinskog rata od 5000 pa na više.
Točnije, prosječna mirovina sudionika NOB-a u ožujku ove godine iznosila je 2515 kuna, nešto više od 300 eura, a mirovina branitelja Domovinskog rata 5686 kuna. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić ponovio je ovih dana kako je ta nejednakost sramotna, jer su se i jedni i drugi borili za Hrvatsku. Po prvi se put slična ocjena čula i samog vrha vladajućeg HDZ-a. Predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić izjavio je kako je izjednačavanje prava tih skupina moralna i civilizacijska obveza. No, za sad je, kaže Fumić, sve to samo mrtvo slovo na papiru.
Položaj boraca Narodnooslobodilačkog rata je bio ponižavajući. U nekim udrugama Domovinskog rata ima takvih dešnjaka i ekstremista desnih koji čak nisu recimo u Dubrovniku i Splitu dozvolili 22.6. da naši borci polože vijence i na spomenike Domovinskog rata, jer da su agresori na Hrvatsku imali crvenu zvijezdu.
IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin usamljeno je upozoravao na tu nepravdu još od 1991. i naziva je sramotom Hrvatske države.
Bilo je sramotno tim ljudima koji su sudjelovali u Drugom svjetskom ratu na strani antifašističke koalicije uskraćivati prava koja su do tada ostvarivali. To što je učinila Republika Hrvatska na tom svom prostoru nije učinila niti jedna druga zemlja na prostoru tog nesretnog Balkana, a koja se izdvojila iz bivše Jugoslavije. Zašto je tome bilo tako? Pa iz jednostavnog razloga, zbog ideologije, zbog jednom riječju netrpeljivosti jednoga dijela ljudi prema toj crvenoj zvijezdi pod kojom se borio i Franjo Tuđman. I to je zasigurno jedan bolji dio njegove biografije.
SDP-ov saborski zastupnik Davorko Vidović priznaje da nejednakost u pravima branitelja i partizana nije uspjela otkloniti ni koalicijska Račanova vlada.
Ja znam da je bilo dosta otpora kad se pokušavalo riješiti taj problem. Još do prije 7-8 godina, dakle, postavili su oni koji su smatrali da tamo ni da se ima novca, da ih se ne smije izjednačiti. Dakle, ja sam imao direktno, čak iz redova vladajuće koalicije je bilo takvih primjedbi. Riječ je isključio o političkoj volji, riječ je o iskazivanju jasne političkog stava. Mislim da je predsjednik Mesić prekjučer to u Brezovici krasno zapravo rekao. Oni su stvorili Hrvatsku državu i smo branitelji obranili. Evo, to je spona tih dviju generacija ljudi koji ne bi ni u kom slučaju smjeli biti na bilo koji način antagonizirani, pa i na ovaj način na kojim se dodjeljuju nejednaka prava.
Iako se u zadnje vrijeme o tome govori više iz meritornijih mjesta, zastupnika i ne vjeruje da će se mirovine partizana u Hrvatskoj ikad izjednačiti s braniteljskim.
Da li će se ta prava vratiti? Neće se vratiti. Da li će se izjednačiti invalidi antifašističkog rata sa invalidima Domovinskog rata, jer jedna ruka jednog mladića koji je ju je izgubio 43. u okolici, ne znam, Delnica ili Buzeta, za mene je jednako vrijedna kao i ruka onog mladića koji je izgubio 91. u Vukovaru. Ono što je sigurno dobro, da je i predsjednik države progovorio o tim legitimnim zahtjevima iz dana u dan sve manjeg broja ljudi, ali nažalost, evo, mi polako sve prepuštamo vremenu da biologija učini svoje.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Na kraju još jednom ponavljamo. Milo Đukanović kaže da Crna Gora želi u Europsku uniju jer sa njom dijeli iste vrijednosti, a ne zbog materijalne pomoći. Kosovo nije tražilo članstvo u Savjet Europe, saopštio Terry Davis. Reuters procjenjuje pad cijena nafte narednih sedmica, a OPEC predviđa da će barel do kraja godine koštati 170 dolara. Izrael otvorio granični pojas prema Gazi. U Beču večeras Njemačka i Španija u finalu Eura 2008. Bilo je to sve za ovo nedjeljno izdanje Radija Slobodna Evropa. Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.